Krásný den, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pořadu studia Proud národní hrdosti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a jak doufám, tak už po hlase jste poznali, že jsem velmi potěšená, protože tady dnes nejsem sama, ale mám tady milého hosta, pana Marka Adama, který se nedávno zúčastnil důležité mírové akce u nás v České republice. Publice Jízdy andělů a nedávno, když říkám, že nedávno, tak to bylo v neděli, čili to je opravdu velice krátký časový úsek. No a my vám společně s Markem Adamem chceme přinést nějaké informace a dojmy z této akce. Takže Marku, já tě tady srdečně zdravím a vítám.
Dobrý večer, Ivetko, zdravím posluchače Proudu národní hrdosti a chtěl bych vám říct o takzvané jízdě andělů, nebo tomu také říkáme jízdy za svobodu. Možná je znáte už i z minulosti, třeba i z dob covidových. A tentokrát my jsme ty jízdy, kterých jsem se zúčastnil, tak jsme definovali jako jízdy za svobodu proti diktatuře WHO a proti zatahování naší země do války. Ty jízdy probíhaly na několika místech v republice současně, aby tam byl ten pocit toho kolektivního vědomí a kolektivního sdílení. A já jsem měl možnost se zúčastnit té jízdy jihočeské v okolí Tábora, to znamená, jeli jsme z Tábora do Soběslavy, Bechyně, Veselí nad Lužnicí a zase zpátky do Tábora a musím říct, že na těchto jízdách je vždycky taková báječná atmosféra už z toho důvodu, že se tam sejdou vlastenci, kteří, jak já jim říkám, srdcaři, jsou vlastenci celým svým srdcem a je tam vždycky taková pozitivní energie a mám pocit, že to skutečně člověka nabíjí a dobíjí to baterky a opravdu my jsme tak nějak na jedné lodi a cítíme hodně věcí stejně a není to vlastně jenom o nějakém, řekl bych, protestu proti vládě, i když ten je samozřejmě jednotícím a spojujícím prvkem, ale je to i o tom, že se vytváří jakési společenství, vytváří se taková v podstatě velká rodina vlastenců a srdcařů a to je moc dobře a lidé tak nějak cítí, že nejsou sami s těmi svými názory a že nejsou divní, jak se nám někdy zdá, třeba když čteme ten mainstream a máme pocit, že ten mainstream vidí všechno úplně jinak, než to vidíme my, tak vlastně na těchto akcích, kde se můžeme společně setkávat, se utvrzujeme v tom, že tak, jak vidíme ten svět my, takže to tak vidí i druzí a že nejsme divní, ale naopak, že to vidíme srdcem a vidíme to správně.
Tak my ti děkujeme za takové krásné úvodní zhodnocení. Nicméně pokud se týká té jízdy andělů, která proběhla teď 26. února, tak na té mě zaujalo především to, že to byla akce, která chtěla sdělit, že my Češi, náš národ, že jsme pro mír, že chceme mír a nikoli válku. A ono to krásně navazuje na to, o čem už nějakou dobu hovořím na Proudu národní hrdosti a sice na ty průvody mírové nebo pochody za mír, které se daří na Slovensku lidem v podstatě bez nějaké větší organizace realizovat a na těch pochodech se objevuje velké množství lidí, většinou několik tisíc. Pokud vím, tak ta akce tam odstartovala 6. února v Michalovcích a pokračovalo to přes vlastně celé Slovensko, těch měst tam je minimálně 20, možná už 30, asi tak odhadem. Já jsem ve svém minulém pořadu je všechna četla. No a tato akce vyvrcholí teď 3. března v Bratislavě a co mám informace od Slováků, tak potom to bude pokračovat dál. Prostě žádná jedna velká hurá akce, kde se sejde 100 nebo 200 tisíc lidí, což se tedy povede opravdu málo kdy, ale taková prostě ta říčka, která doufejme bude mohutnět a která neustále poteče a nebude vůbec k zastavení. No a bohužel tady o té vaší jízdě andělů já jsem se dozvěděla pozdě, až ve čtvrtek, kdy jsme se společně setkali na té velmi pěkné akci v Českých Budějovicích na počest 120. výročí narození Julia Fučíka, takže jsem ji neměla už čas více medializovat a vyzvat lidi, aby se jí také zúčastnili. Ale chci tobě i všem účastníkům vyslovit uznání za
děkujeme.
To, že jste šli, že jste se do toho zapojili. No a ještě poprosím, aby si nám o tom řekl ještě něco víc, odkud kam jste jeli a jak to tam vypadalo. Určitě v těch jednotlivých místech se k vám připojovali další lidé, kteří se třeba neúčastnili přímo té jízdy, ale přišli tam s vámi podpořit mír.
Přišli třeba i diskutovat o některých tématech.
Ano, tak ale ještě předtím, než tě požádám tady o to, tak tě poprosím, aby si se posluchačům Proudu národní hrdosti trošku blíž představil, protože někteří tě nejspíš znají, možná, že tě znají všichni, ale co když někdo ne, tak Marku, kde je Marek Adam?
Tak Marek Adam je především občan a vlastenec, ale jinak mě také můžete znát ze Svobodného vysílače, kde s Vladimírou Vítovou, já co by první místo předseda politického hnutí Aliance národních sil mám každý čtvrtek pořad aktuální komentáře Aliance národních sil, takže jsem členem a prvním místo předsedou politického hnutí Aliance národních sil, ale chtěl bych říci, že tyto projekty, o kterých tady dnes hovoříme, tak jsou projekty, které nejsou vázány na nějakou konkrétní politickou stranu či hnutí, ale jsou to vlastně takové široké vlastenecké, řekl bych apolitické nebo mezistranické projekty, kde není důležité, z jaké je kdo strany nebo z jaké je kdo platformy a spojuje nás skutečně jenom to vlastenectví a jenom ta touha za svobodu a za mír. A já si myslím, že to máme všichni bez ohledu na to, jestli jsme členy nebo nejsme členy nějaké politické strany či politického hnutí či nějakého spolku. Ale já bych tady chtěl ještě promluvit o dalších spolcích, které jsou teďko velmi aktuální a jednak je to třeba tady u nás v Táboře, protože já jsem z Tábora, tak je to třeba taková sekce Klubu českého pohraničí, která tady nově vznikla a jmenuje se Strážci míru. Dále potom je to spolek České mírové fórum. Dále bych chtěl třeba zmínit i České mírové hnutí a chtěl bych zmínit třeba i spolek, který se jmenuje Matky za mír. A to jsou vlastně takové organizace, které jsou víceméně nezávislé na tom, jestli je někdo členem nebo není členem nějaké politické strany. A v podstatě ta sjednocující myšlenka je tady, já to říkám trošku obrazně a trošku vzletně, mírové nebe nad hlavou. Abychom skutečně všichni měli mírové nebe nad hlavou, aby byl mír a abychom se nemuseli bát budoucnosti a toho, co bude zítra či pozítří. Takže je úplně jedno, z jaké je kdo strany či z jakého je kdo hnutí, ale spojuje nás skutečně ta fundamentální myšlenka toho vlastenectví a teďko hlavně toho míru, který je pro nás velmi potřebný a bohužel vidíme, jak současné vládní elity nás chtějí zatahovat do 3. světové války a jak nás označují za mírové štváče, dezoláty a tak dále. Takže je mi z toho velmi smutno, protože nám samozřejmě záleží na tom, aby naše děti a děti našich dětí žili ve světě, kde vládne mír a nikoli ve světě, kde umírají miliony lidí ve válkách, které vlastně ti lidé nezavinili a jichž jsou pouze obětí.
Ano, přesně tak. Marku, ještě ty kromě toho, že jsi tedy vlastenec, Tak jsi také středoškolský profesor, že jo?
Ano, já mám za sebou z loňska takovou poměrně dramatickou kauzu, kdy jsem se vyjádřil také k tomu dění na Ukrajině a nelíbila se mi ta mainstreamová interpretace, jakože ta válka tam začala vinou Ruské federace 24. února roku 2022, ale upozorňoval jsem na to, že ty nacifikační procesy tam na té Ukrajině probíhaly už vlastně od 90. let, ale nejvíce to vyhrotilo na přelomu let 2013-2014 a že vlastně ta válka na Ukrajině trvala v tom roce 2022 už 8 let a že to není tak černobílé a není to tak, jak to vlastně interpretuje ten mainstream a dokonce na mě bylo podáno trestní oznámení a málem jsem přišel o zaměstnání, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a já říkám, že ta pravda nakonec stejně vždycky se prodere na to světlo světa.
Ano, akorát někdy jí to hodně dlouho trvá.
A jaké bohužel to někdy bývá i trpké.
Ano, tak my jsme velice rádi, že to nakonec dobře dopadlo. A já bych se tě ještě ráda zeptala, jaké předměty učíš?
Já učím český jazyk a dějepis, takže jsou to oba předměty, které k tomu vlastenectví mají velmi blízko. A je mi líto, že dneska třeba se dokonce dějí i takové věci, že se i třeba mezi dospělými lidmi, i třeba mezi rodiči objevují takové věci jako averze třeba k ruským klasikům, jako je třeba Lev Nikolajevič Tolstoj nebo Fyodor Michajlovič Dostojevský, jenom proto, že to jsou ruští spisovatelé, byť žili v 19. století a se současnou ruskou politikou nikterak nesouvisí, ale že bohužel i tahleta, řekl bych, nenávist vůči nějakému národu či nějaké dokonce kultuře, což vlastně zavání nacismem v podstatě, že jo? Protože pálení třeba knih nějakých autorů a podobně, to je vyloženě taková nacistická praktika, takže že tyto tendence bohužel pronikají i do české společnosti.
Tak ona to není jen nacistická praktika, to je praktika tisíciletá osvědčená u nás věhlasný páter Koniáš.
Libri prohibity.
Ano, takový páteři Koniášové se už u nás objevují opět a bohužel jsou dobře organizovaní. Mám tedy zejména ze Slovenska, prozatím ne z Čech, ale domnívám se, že u nás to asi bude stejné informace o tom, že v mnoha knihovnách se likvidují skutečné poklady, například slovník slovenského jazyka, spisy Jana Ámose Komenského, další a další knihy, s tím, že dřív, když se něco vyřazovalo, tak se vždycky dávala lidem možnost, aby si nakoupili ty knihy za nějakou směšnou cenu. A teď tam ty lidi vůbec nechtěli pustit, nakonec tedy jim dovolili, aby si pár výtisků něčeho vzali, ale jinak to jde rovnou zřejmě někam dostoupit. Je to barbarství, je to v podstatě zločin na národu. A bohužel se to děje a asi můžeme očekávat, že toho bude stále víc. Nicméně tady ta tvoje aprobace, ta se nám bude ještě velmi hodit, Marku, čeština, dějepis. Určitě bychom se mohli dohodnout, pokud budeš souhlasit a budeš mít nějaký časový prostor, že bychom udělali nějakou sérii pořadů. Teď je to jenom rychlý nápad, takže nebudu říkat přesně, jak to bude vypadat, to se domluvíme potom spolu, takže přátelé, budete se mít určitě na co těšit na proudu národní hrdosti v této oblasti. No a teď pojďme tedy k těm jízdám andělů. Řekni, co o tom víš, kde to vzniklo. My jsme dnes tady měli být tři, ještě s panem Jiřím Machačem, který je také spoluautorem, ale nějak se nám nepodařilo se propojit. Takže ta akce byla opravdu velká, zapojilo se tam hodně aktivistů z celé republiky, no a tady u nás v jižních Čechách proběhla jedna její část, o které nám teď poreferuje Marek. Odkud se vyjíždělo, kde všude jste byli a co všechno jste tam zažili?
Tak já bych chtěl říci, že tyto jízdy vlastně navazují na takový ten projekt, který se kdysi jmenoval Společně jsme silnější. Byly to takové ty jízdy za svobodu, které byly ještě v době třeba té covidové epochy, řekl bych. A tyto jízdy andělů o kterých budu mluvit já, tak to byly jízdy, které se týkaly Táborského okresu. Vyjížděli jsme z parkoviště před jedním supermarketem, kde jsme měli takový sraz a všichni jsme se tam pozdravili a bylo tam právě hezké takové to kolektivní sdílení. I jsme udělali nějaké společné foto a potom jsme vlastně s takovým, řekl bych, tlampačem nebo s takovým megafonem v podstatě objížděli jednotlivé trasy, jednotlivé stanice i třeba do každé vesničky. V okolí jsme zavítali a tam jsme třeba na tom náměstíčku či na návsi promluvili a pohovořili k místním lidem a někde třeba v těch větších místech jsme skutečně i třeba zastavili a seznámili jsme se tam třeba s tím náměstím třeba v těch městečkách a musím říci, že mnohde se k nám skutečně místní rodáci přidali a že nám tak jako otevřeně a od srdce řekli, co si myslí, co je trápí, co je štve, co je frustruje a tak dále. Byli tam jak lidé, kteří s námi sympatizovali a měli jsme pocit, že to je takzvaně naše krevní skupina, tak i třeba lidé, kteří ty věci viděli trošku jinak, protože třeba neměli kompletní informace a hodně vycházeli z těch mainstreamových informací, takže to byl vlastně i takový prostor pro nějaký dialog, pro nějakou třeba i výměnu názoru. Musím teda říci, že zaplať pán Bůh, vše se obešlo bez nějakých konfliktů, bez nějakých výtržností, bez nějakých střetů, takže všechno bylo skutečně v takovém tom duchu diskuzním, demokratickém a vlastně jsme objeli tady ta městečka v okolí Tábor, v okolí okresu Tábor a okolí vlastně toho Táborska a zase jsme se vrátili pak zpátky do Tábora a šli jsme si ještě všichni společně sednout a měli jsme takový sraz v jedné restauraci, kde jsme měli i takovou besedu a takovou reflexi celé té akce a skutečně já na tom oceňuji jednak teda tu ideovou náplň, mě to trošku připomíná takové ty husitské jízdy za propagaci ideí a jednak tam právě byl i ten rozměr toho, že jsme všichni taková ta velká rodina a že můžeme sdílet v podstatě některé věci společně a poznávat i třeba lidi, které bychom normálně nepoznali a nevěděli bychom o sobě, že třeba existujeme, že jsme kousek od sebe a přitom vlastně o sobě nevíme. Takže to je strašně důležité, já to považuji i právě za strašně důležité vytvářet takové ty místní buňky v těch jednotlivých místech, kde žijeme, abychom nebyli jenom na tom Facebooku a v tom virtuálním světě, ale abychom se setkávali i reálně a mohli vlastně poznat i třeba ty příběhy a ty osudy těch lidí, kteří jsou živě blízko nás.
Dobře, děkujeme. No a kdybys měl říct, co teda lidi trápí a potom nějaký ten názor, se kterým většina vlastenců, jako jsme my, nesouzní.
Tak co se týká, já to začnu vlastně tak nějak rozplétat od té poslední otázky, co se týká té polemiky, tak to je vlastně taková ta otázka, jako kdo je vinen tou válkou na té Ukrajině. A ti lidé, kteří vycházejí jenom z těch mainstreamových médií, tak si právě myslí, že tu válku tam začalo Rusko a že ji začalo 24. února roku 2022. A to, že tam předtím byly takové excesy, jako třeba to vraždění v Oděse, v domě odborů, nebo že tam předtím několik let začali vyzdvihovat na Ukrajině jako národní hrdiny osobnosti spjaté s nacismem za druhé světové války, banderovce, Štěpána Banderu, že se tam vlastně odehrávaly dlouhá léta nacifikační procesy, diskriminace rusky mluvícího obyvatelstva, přitom rusky na té Ukrajině, co mám zjištěno od lidí, kteří pracují s Rusy a s Ukrajinci a učí ruštinu a ukrajinštinu, tak rusky tam mluví skoro 3/4 národa, takže dokonce i ti Ukrajinci, kteří mnohdy nemají ty Rusy v lásce, tak sami mluví rusky, takže ono je to tam velice složité. Navíc ten problém tam není jenom v rovině jazyka, ale je tam také v rovině náboženství, kdy je tam velká averze vůči té pravoslavné církvi, dokonce vznikly ještě další dvě jakoby v uvozovkách nové pravoslavné církve, které mají jakoby eliminovat ten vliv té původní, té autentické moskevské pravoslavné církve. Takže ta situace je tam velmi složitá, velmi komplikovaná. Víme, že tam mají své zájmy Spojené státy americké, kterým na těch Ukrajincích ve skutečnosti vůbec nezáleží a jde jim jenom o suroviny, o půdu, o zdroje a prostě ta situace je mnohem komplikovanější a bohužel já to vidím i kolem sebe, že vysvětlovat těm lidem, že to není tak, jak to prezentuje Česká televize nebo jak to prezentují ta velká mainstreamová média, je strašně těžké a strašně složité, protože ti lidé mají samozřejmě pocit, že nějaká malá země byla napadena nějakou velkou zemí, ale ono je to daleko složitější. A hlavně musíme vnímat těch 9 let, co se dělo předtím.
Ale víš, co mi vrtá hlavou, proč vůbec tady o tom se hovořilo, když ta jízda byla za mír?
No to je právě to, že já mám pocit, že část té veřejnosti už je tak zpracovaná, že oni skutečně i ti lidé myslí v intencích té organizace NATO, která v podstatě si přeje tu válku s Ruskou federací. A víme i třeba, co prohlásila Angela Merkelová ohledně těch minských dohod, že to byla vlastně jenom taková záminka, která stejně tou jednou stranou nebyla vůbec respektována k tomu, aby byla vyzbrojována ta Ukrajina. A oni vlastně tu Ukrajinu zneužili, podvedli a použili jako takové beranidlo proti Ruské federaci. A víme už i z minulosti takové ty plány třeba i Bismarcka o tom, že Ukrajina vlastně slouží jako nástroj k rozbití a dobití a rozparcelování Ruska. Takže bohužel, když si ty věci dáte do kontextu, tak zjistíte, že ta mainstreamová média nás strašně klamou, ale jak se říká v takovém tom latinském přísloví, asi zřejmě svět chce být klamán.
Ano, bohužel, to je pravda, ale to, co jsi řekl na začátku odpovědi na tuto otázku, je tedy dost děsivé. Já se potřebuji ujistit, že jsem rozuměla správně a doufám, že jsem rozuměla špatně. Chceš tím tedy říci, že lidé vlastně schvalují to štvaní naší republiky do války?
Já se domnívám, že lidé, jak je to v takové
někteří Biblii, lidé, řekněme, jo,
někteří lidé, jak je to v Biblii, v takovém tom citátu, nevědí, co činí, nevědí, co říkají, protože oni si tu válku mnohdy představují, zvláště ta mladá generace a vůbec ta generace lidí, kteří tu válku osobně neprožili, si to představují jako takovou počítačovou hru, kde mají 10 životů, ale my si musíme uvědomit, že v té skutečné válce máme jenom jeden život a že to není jako počítačová hra a že ta válka samozřejmě přináší jenom to trápení a jenom to zlo a že jakýkoliv mír je lepší než jakákoliv válka.
No, tak toto je poměrně opravdu děsivé zjištění, ale upřímně řečeno, ono v podstatě vysvětluje ten fakt nebo fenomén, ke kterému došlo nedávno, a sice, že u nás mohl být zvolen generál NATO za prezidenta republiky. Zřejmě ti lidé, zvláště mladí, si neuvědomují, že pokud bychom byli účastni jakékoliv války opravdu aktivně, tak my se účastníme už aktivně, to je jasné, protože tam posíláme zbraně.
Nejhorší ale je, Ivetko, jestli do toho můžu vstoupit, že i premiér Fiala přiznal, že my tam posíláme zbraně už měsíc před tím, než tam to Rusko podniklo ten útok.
Ano, smlouvy byly uzavřené už předtím, nejen tedy na zbraně a zbraňové systémy, ale i na poskytování lékařské pomoci a tak dále, čili je jasné, že toto všechno se očekávalo. Bylo to jasné i z toho, jakmile začal exodus těch Ukrajinců sem k nám, tak všechny úřady na to byly připravené, měly jasně stanovené postupy, tam nedošlo skoro k žádnému zádrhelu, nikdo nebyl ničím překvapen. tedy ti úředníci, kteří to potom vykonávali, asi ano, ale všechno to bylo dopředu naplánováno. No tak to jsi mě tedy nepotěšil tady tímto zjištěním, nicméně pojďme teď tedy k tomu příjemnějšímu, co ti lidé, kteří smýšlí podobně jako my a kteří tedy tam vyjádřili svoje starosti a nebo svoje zkušenosti a tak dále.
Tak zejména samozřejmě lidi trápí ta narůstající drahota, inflace a ta opatření vlády, která jsou vlastně protilidová a jdou proti lidem, proti našim občanům, jako je třeba zvyšování daní, teďko vlastně popírání té valorizace důchodů a tak dále. Takže prostě tyhle ty sociální otázky lidi tíží a trápí. A samozřejmě ti lidé a i ti mladí lidé, a to se třeba dříve tak nestávalo, že se bojí budoucnosti a mají pocit, že třeba v té budoucnosti se budou mít hůř, než se mají teď. To, na to nejsme zvyklí, protože my jsme vždycky žili v takové té perspektivistické představě, že bude líp v budoucnosti. A teďko najednou vlastně už to i tak nějak i cítí i ta mladá generace, že oni až budou třeba starší o 10-20 let, takže nemají záruky, že se jim bude žít lépe, než se žilo třeba generaci těch rodičů. I když samozřejmě oni mají takové ty představy, jako že budou brát hrozně peněz a budou mít ty své osobní kariérní plány a tak dále, ale pak to střetnutí s tou sociální realitou je velmi bolestné a my jsme vlastně s tím způsobem tak trochu, když to jako nadsadím, tak jsme vlastně obětovali jednu generaci, o které můžeme říci, že to je taková varianta té takzvané lost generation, tedy ztracené generace.
Ano, tyhle ty zkušenosti, které jsi teď právě popsal, tak má víc lidí, třeba od svých vlastních dětí, kdy ty děti se vyjadřují v tom smyslu, že před sebou nevidí žádnou budoucnost. Bohužel to je realita, no ale právě abychom to mohli změnit, tak k tomu akce tohoto typu jízdy za mír nebo pochody za mír jsou nesmírně, nesmírně důležité, ano. Nejen kvůli tomu setkávání, ale i kvůli tomu dát najevo za nás, za český národ, že my skutečně jsme zastánci míru, vždycky jsme byli, my jsme nikdy žádné války neprovokovali, jakkoliv tedy ve středověku jsme byli vyhlášenými válečníky, když bylo prostě třeba, tak Češi vždycky bojovat uměli a to válečné umění se projevilo i za první světové války, no a i za druhé světové války, kdy armádní sbor, nejprve prapor, potom brigáda Ludvíka Svobody došel z Buzuluku až do Prahy a opět ty výkony, které tam podávali Češi a Slováci, tak byly velmi kladně hodnoceny i ruskými hrdiny. Vždyť oni byli první v Kyjevě.
Já bych chtěl, Ivetko, tady právě apelovat na posluchače a právě i vyjádřit určitou úctu právě i proudu národní hrdosti za to, že přinášíte krásné pořady o právě dějinách třeba 20. století, o tom hrdinství těch lidí, kteří bojovali proti fašismu. A chtěl bych právě i říct, že je třeba i právě zachovávat odkaz těchto hrdinů, to znamená i třeba pečovat o ty pomníčky, památníčky. A bohužel vidíme, že řada třeba těch památníků, třeba i těch nejen těch sovětských vojáků, ale obecně vojáků, kteří bojovali proti fašismu, takže řada těch památníků bývá třeba zanedbaných nebo dokonce záměrně odstraňovaných. A my jsme si právě i jako Klub českého pohraničí a i jako Aliance národních sil a další organizace jsme si dali takové předsevzetí, že budeme chránit tyto pomníky a památníky, budeme o ně pečovat a budeme hlídat, aby skutečně ten odkaz těch hrdinů nebyl zapomenut a hlavně, aby nebyl pošlapán.
Za to vám, Marku, velice děkujeme.
A já děkuju vám.
před více než rokem a půl jsem vyzývala právě lidi k tomu, že nepotřebují žádnou organizaci, ale ať chodí těm památníkům. Tehdy to bylo v souvislosti s tím, že na Olšanských hřbitovech se objevilo podezření, že tam někdo devastoval nějaké pomníky, potom se to nějak urovnalo mezi naší stranou a ruským velvyslanectvím, tak jsme nakonec do toho moc nešťourali. To bylo ještě předtím, než se ty vztahy s Ruskou federací téměř úplně zpřetrhaly. Nicméně toto vzbudilo právě u mě tu aktivitu. Dělala jsem na to několik pořadů, aby lidé začali ty památníky hlídat, pečovat o ně ve svém místě a tak dále. Ujalo se to tak trošku, pár lidí mi poslalo nějaká videa, nějaké fotografie. Potom o rok později jsem se k tomu znovu vrátila s Edou Čížem, který takovou akci na Slovensku rozpoutal a opravdu měl velký úspěch. On psal dopisy na ruské velvyslanectví, tam byl skoro pečený, vařený a ty dopisy byly moc krásné a své podpisy a i své vzkazy připojovali jak Češi, tak Slováci tady k těmto dopisům. Takže s Edím jsme udělali také celou šňůru takových pořadů. On jezdil na ty památníky a myslím, že ještě stále jezdí opravdu jako neúnavně, jenomže potom do toho spadla ta speciální vojenská operace a jako ze začátku v té chvíli opravdu nebylo úplně vhodné, zejména když zaznělo, že jakákoliv podpora v Ruské federace může být trestně stíhána, tak jsme to dali trošku do útlumu. No a vlastně bylo ticho, až teď Slováci přišli s těmi mírovými pochody a to je něco, co doopravdy zdá se být takovou počínající lavinou. Co ty si o tom myslíš, Marku?
Tak já mám také informace stejně jako ty, že na tom Slovensku se to velmi dobře rozjelo. Myslím si, že určitě velký podíl na tom má třeba i spolek Archa, který vlastně s námi začal teďko spolupracovat. A já mám třeba informace od vlastenců, kteří právě jezdí i na to Slovensko, že třeba v Nitře byl vynikající průvod za mír a v dalších slovenských městech. Takže ti Slováci, oni jsou samozřejmě takový více emocionální, možná i více spontánnější, přece jenom ten temperament je tam trošičku jiný než tady v Čechách a hlavně já mám pocit, že na tom Slovensku ty procesy jsou přece jenom trošičku napřed před tou Českou republikou a oni tam třeba mají, a to zase náš mainstream vůbec neříká, strašně velké problémy se zdravotnictvím a prostě ta tíha těch procesů na ně dopadá už daleko víc, než je tomu zatím tady v Čechách, když bohužel k nám to asi taky brzo dojde. A oni ti Slováci už skutečně i jsou taky blíž té Ukrajině a cítí, že to nebezpečí narůstá. A právě i inspirací pro nás právě jsou ty mírové průvody na Slovensku a my se tady v Čechách, třeba konkrétně já mluvím za to město Tábor, tak se pokoušíme také v našem městě dělat tyto mírové průvody. Děláme je vždycky každý pátek od 17 hodin, ale není to podmínkou, samozřejmě každé město si to může nastavit, jak chtějí a jak se jim to hodí, jak jim to vyhovuje a vždycky jdeme na takových jakoby symbolických zastávkách, se zastavujeme a pronášíme modlitby, zapalujeme svíčky, pokládáme květiny. Začínáme u pomníku mistra Jana Husa v Husově parku na Husově náměstí, protože mistr Jan Hus to je přeci jenom bojovník za pravdu a mučedník v podstatě za pravdivé ideály a je to takový velký národní hrdina, který bohužel i on už je dneska v nemilosti toho systému. Takže mistr Jan Hus, to je naše taková výchozí stanice. Potom kráčíme třídou 9. května. Tady vidíme zase, je tam ta symbolika toho osvobození a všimněte si, že ač se po sametové revoluci různě přejmenovávaly ulice a přejmenovávaly se nápisy z 9. května na 8. květen a tak dále, tak třída 9. května, zaplať pán Bůh, možná to bylo spíš, že si toho nevšimli, ale zůstala zachována to datum 9. květen, tam má skutečně pro nás velmi velkou symboliku. Takže kráčíme třídou 9. května na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Zase máme tam určitý symbol, Tomáš Garrigue Masaryk. A tam je sousoší, které se jmenuje Vojna a mír. My mu říkáme Rudoarmějec, ale oficiální název je Vojna a mír. A to je také vlastně jedna ze soch, kterou musíme chránit. A tam na tom vlastně jde krásně i ukázat, že ten boj proti tomu fašismu, že tady nemusíme rozlišovat, jestli je někdo proruský nebo proukrajinský, jestli je někdo Rus nebo Ukrajinec. Prostě ta Rudá armáda, která byla složena i z některých těch Ukrajinců a i z některých Rusů a i z některých Čechoslováků, ta Rudá armáda vlastně společně bojovala za ten mír a za to osvobození od fašismu. A proto si myslím, že ta socha toho Rudoarmějce, která se tady oficiálně nazývá Vojna a mír, že to je takový právě symbol toho společného sjednocení se proti tomu fašismu, proti tomu fašistickému zlu, a že tam bychom neměli rozlišovat mezi Rusy a Ukrajinci a Čechoslováky a Čechy a Slováky, že prostě my všichni společně chceme ten mír a chceme ten svět v podstatě osvobodit od toho zla fašismu. A tam třeba taky položíme kytičku, zapálíme svíčku a pokloníme se památce hrdinů. Dále přejdeme k pomníku, který se vztahuje k první světové válce. Je to pomník, který se týká legionářů. A i když to byli bojovníci v podstatě v imperiální válce, tak to byli bojovníci, kteří vybojovali samostatnou Československou republiku. Takže jsou to velcí hrdinové a i tam se skláníme nad památkou vlastně těch legionářů v první světové válce. A pokračujeme dále Starým městem na Žižkovo náměstí, kde projdeme kolem sochy Jana Žižky a zakončíme náš mírový průvod městem za mír v Táboře u sousoší Piety, což zase odkazuje ke křesťanství, křesťanské tradici, a tam společně pronášíme modlitbu za mír. Takže každé město si to samozřejmě může nastavit tak, jak mu to vyhovuje, záleží na tom, co tam mají za památky, za symboly, za pamětihodnosti, ale vidíte, že vždycky se najde nějaký důvod a nějaké místo a nějaký symbol právě boje za mír, proti válce a proti fašismu a za nějaké ideály dobra, který v tom městě nebo v té výšce můžete mít. Třeba to může být jenom nějaký křížek a v podstatě tam vyjádřit tu společnou kolektivní touhu za mír, proti válce a za nějakou, řekněme, spravedlnost a mírové soužití mezi národy.
Tak to je velice krásné. Jak dlouho už ty mírové pochody v Táboře pořádáte, Marku?
Tak my jsme začali před 14 dny a je pravda, že když jsme začínali, tak nás nebylo mnoho, ale jak se říká v jednom takovém přísloví, kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. Takže každý ten člověk, který přijde, každý ten jedinec, tam má svůj smysl a jak říká husitské heslo, nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme, takže není důležité, kolik nás bude na začátku, ale důležité, kolik nás bude na konci. A setkáváme se jak s empatickými reakcemi, tak s vyjádřením podpory, ale bohužel se setkáváme i s lidmi, kteří v podstatě nám dávají najevo jakési pohrdání, někteří jsou i vulgární, ale oni si, jak říkám, oni si neuvědomují to velké riziko, které se tady na nás chystá a možná, že pak už bude pozdě. Takže já doufám, že nás bude čím dál víc, jak se zpívá v té české protifašistické písni Proti větru, když nás půjdou miliony, tak v podstatě zvítězíme a mám pocit, že to čím dál narůstá, že ten počet bude stále vyšší a vyšší a samozřejmě ono to souvisí taky s počasím a s tím, že lidé chodí do práce. My jsme zvolili jako den pátek, 17 hodin a vždycky někdo přijde, vždycky přijde někdo nový a máme možnost vlastně i poznat nové lidi, kteří jsou třeba z blízkého, někteří i dalekého okolí, ale kteří jsou pro nás vždycky nějakým obohacením. A já bych chtěl ještě pozvat také posluchače Proudu národní hrdosti na velkou mírovou demonstraci, kterou tady v Táboře na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka plánujeme na 1. duben. Je to sice datum aprílu, ale není to apríl, je to myšleno zcela seriózně a zcela vážně. Velká demonstrace za mír 1. dubna od 14 hodin v Táboře na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Takže ještě jednou, velká demonstrace za mír 1. dubna od 14 hodin náměstí TGM Tábor. A budou tam organizace právě jako České mírové fórum, České mírové hnutí, Matky za mír, Slovanský výbor, Slovanská vzájemnost a prostě osobnosti, které se zasadily a stále vlastně bojují za mír, za mírová řešení konfliktů a, jak říkám, za to mírové nebe nad hlavou.
Tak, to je velice krásné. My se určitě o tom...
A srdečně zveme Proud národní hrdosti a posluchače.
Ano. Ano, děkujeme mnohokrát. My určitě o té velké akci 1. dubna budeme ještě spolu hovořit a ještě posluchače pozveme. Nicméně mně se právě velice líbí. Já vám děkuji za to a určitě všichni přátelé a příznivci Proudu národní hrdosti také, že jste se do toho pustili, že ty mírové aktivity jste rozjeli a že jak tak... cítím a slyším z tvých slov, nehodláte jen tak přestat a budete pokračovat. Nicméně mně se velice líbí právě ta myšlenka těch Slováků, kteří dokázali tyto jednotlivé aktivity v jednotlivých městech propojit.
Ano.
Pokud já mám informace právě také ze spolku Archa, protože my jsme propojeni všichni už navzájem i s Aliancí národních sil, tak tam skutečně... někdo tomu dal impuls a od té doby už se ta jednotlivá města a městečka hlásí sama, lidé si to tam sami organizují, probíhá to, udělá se z toho vždycky nějaký obrazový materiál, v každém tom městě si to udělají tak, jak si zmínil, tak jak chtějí. Ty průvody nemusí být vůbec dlouhé, většinou je to bez jakýchkoliv projevů, ale ti lidé se tam prostě sejdou a zavolají si, že chtějí mír, mají vlajky, mají nějaké transparenty, zaspívají si hymnu. Ten ohlas je opravdu velký a stále to mohutní na Slovensku. A já si myslím, že my bychom se tímto u nás v Čechách opravdu mohli a možná dokonce i měli inspirovat. Ty jsi hovořil o tom, že Slovákům je hůř než nám v současné době.
Ano, oni bohužel jsou tomu konfliktu geograficky blíže a jsou i v uvozovkách napřed v těch procesech, které nás do té války zatahují.
Ano, ale tím spíš my bychom se měli pokusit, než se dostaneme do té fáze, ve které je Slovensko, i když tedy já, pokud se týká například vztahů s Ruskou federací a i vůbec politické scény na Slovensku, tak mám dojem, že tam ta situace není tak šílená jako u nás, protože tam se najde pár stran, byť třeba menších, nebo pár politických představitelů, kteří mají tu odvahu říkat o tom konfliktu pravdu a nabádat tedy k míru a nabádat k tomu, aby ty vztahy s Ruskou federací nebyly úplně zničeny a tak dále. Kdežto u nás na té větší politické scéně o tomto vůbec není slyšet. V podstatě ani ti lidé, kteří jako vlastenci se prezentují, ano, tak ale buď nemají odvahu a nebo přijali tedy ten vládní narrativ o tom, že jenom Rusko je špatné. Čili já osobně, promiň, jo, já to jenom dokončím, já osobně z toho mám dojem, že to Slovensko, byť třeba ekonomicky, na tom jsou Slováci hůř, tak ale z této strany jsou na tom lépe. Dokonce i Vladimír Vladimirovič Putin, to je asi rok, když jmenoval vyslance Slovenska v Ruské federaci, tak vysloveně jim podal ruku, protože řekl něco v tom smyslu, že by se ty vztahy měly zlepšit, že slovenský národ a ruský národ, že vždycky bojovali za mír a tak dále, kdežto u nás jsou ty vztahy úplně rozcupované a mezi těmi známějšími stranami politickými i představiteli tedy jednotlivých těch proudů se nenajde ani jeden člověk, který by měl odvahu hovořit, dejme tomu, neutrálně. Takže já osobně to vnímám tak, že Slováci, alespoň jak se to jeví v této chvíli, mají o dost větší šanci ten fašismus nenechat alespoň nakynout do tak obrovských rozměrů, jak to vypadá, že opravdu nakyne u nás.
Ivetko, ono bohužel to není jenom mezi vrcholnými politiky, ale je to i mezi lidmi. Já když jsem měl na jaře tu svoji kauzu, kde jsem na Letné vystoupil s tím, že Rusko není agresorem, tak jak je definován jaksi v těch mainstreamových médiích, ale že se snaží vlastně osvobodit i ty Ukrajince od toho zla, toho nacismu a toho neonacismu, tak zatímco na diskuzích na českých médiích jsem sklidil velkou vlnu nenávisti, tak když tento můj příspěvek a článek o tom vyšel v jednom slovenském médiu, tak ty příspěvky, co byly pod tím článkem v té internetové diskuzi na tom Slovensku, byly vůči mně daleko jaksi lepší a příznivější než tady v České republice. Takže oni skutečně, jak říkáš, ti Slováci, tak nějak asi s tím mají víc zkušeností a možná je to daný i tím historickým prožitkem, protože oni tam měli kdysi ten slovenský fašistický štát, zatímco my jsme byli tak jako v podstatě v tom protektorátu, i když taky se tady děly samozřejmě hrozné věci, že jo, a bohužel udavačství a Heidrichiáda a koncentrační tábory na našem území a tak dále, ale oni ti Slováci jsou na to asi přece jenom trochu historicky citlivější a tam jako vůči mně ti lidé v těch diskuzích byli daleko empatičtější než tady v České republice, kde si ještě tak jako přisadili v té nenávisti. A ještě bych chtěl říct si k tomu obrazu, který skutečně v té mezinárodní politice vytváří tahle ta vláda, ale ona, já bych řekl, že to není jenom ta poslední vláda, protože vzpomeňme už třeba na tu kauzu Vrbětice, kde už to bylo tak nějak nalajnováno, bohužel, vyššími sférami a v podstatě ti naši politici jsou jenom takovými těmi, bohužel, loutkami v těch vládnoucích kruzích, vykonavateli těch vyšších příkazů, tak já mám bohužel informace, že oni sice ti Rusové vědí, že národ není totéž, co vláda. Oni vědí, že my jsme tady vlastně pod vlivem těch dosazených vlád, dosazených v podstatě Amerikou a tím Západem, těmi Anglosasy, ale ten obraz naší republiky, České republiky, který je dneska v té Ruské federaci, ten náš obraz není vůbec aktuálně ani trochu lichotivý. Bohužel je mi to moc líto.
Ono zase musíme říct na druhou stranu, že všechno, co probíhá v jednotlivých zemích, tak je odrazem toho, jaké záměry s těmi zeměmi, s těmi státy, s těmi národy má to nadnárodní řízení. A my tady u nás máme naši překrásnou, báječnou Prahu, která ale z druhé strany je takovým místem, o které má zájem kde kdo, a to říkám ještě velmi, je to takový eufemismus, protože víme, že tady v Praze je centrum světového židovstva a že tady řádí a vždycky řádili, kromě těch skupin světla, ty tady také byly, tak ale bohužel i ty skupiny temna. No a v tom s tebou souhlasím, že Česká republika byla opravdu poměrně blahobytná. Slováci taky, protože jako Československu se nám dařilo dobře, ale přece jenom tady vždycky ten standard byl takový ještě i trochu vyšší a tudíž i ten sešup ekonomický byl trochu delší než třeba na tom Slovensku, tak bohužel se podařilo víc ty lidi přitáhnout k tomu egoismu a k tomu materialismu a k tomu, že vlastně je nic jiného nezajímá. Ne všechny samozřejmě, ale značnou
část. Nedá se to paušalizovat.
Nedá se to v žádném případě paušalizovat, čili není to jenom chyba vždycky toho národa nebo těch lidí, ale opravdu prsty v tom má vždycky nadnárodní řízení, no a pochopitelně mainstream, který je hlavním viníkem toho, jak nakonec národ vypadá, protože oni především se podílejí na hypnotizování těch lidí a na jejich programování. Nicméně ta situace opravdu dobrá není a o to, domnívám se, je důležitější, abychom my, alespoň kdo to vidíme a víme a kdo opravdu chceme mír, kdo chceme zachovat náš národ, kdo chceme zabojovat za to, aby Češi vůbec ještě existovali, protože Marku, já osobně nepochybuji o tom, že spravedlivá společnost zvítězí, že to bude možná za 10 let už jasné, že se jde. Ono je to jasné už teď, že Západ prostě skončí a davoelitarismus skončí, protože to ani jinak nejde. Tady ta parazitická společnost už nemůže dál přesně existovat, tak, poněvadž zdroje jsou pryč a tak dál. Čili ona už de facto jakoby skončila, ale pořád ještě, jak říkáme hezky česky, bohužel dodělává a dodělávat nějakou dobu bude. Takže jednoho dne ale to dobře dopadne, pokud tedy mezi tím nedojde k jaderné válce a ke zničení civilizace. Ale teď jde o to, co v té době, jestli to bude 10 let nebo 5 let nebo 20 let, to přesně nevíme, ale asi tak těch 10 bych odhadovala. Co se v tu dobu bude dít a jestli ten národ to opravdu má šanci přežít jako národ a ne jenom jako nějaká skupina přeživších, kteří sice hovoří stejným jazykem, ale už národem nejsou, protože abychom byli národ, tak národ tady je tehdy, když je to společenství lidí, kteří mají stejné ideály a ty ideje, ty ideály, smysl toho národa, ten národ musí mít nějaký smysl, jinak prostě to hierarchicky nejvyšší řízení alias Bůh ten národ přestane podporovat a ten národ se potom rozplyne a nám podle mého názoru teď jde opravdu o život jako národu, takže jestli se někdo z nás někdy těšil z toho, že je Čech, prostě proto, že jsme takový, jací jsme, především s ohledem na ty kladné naše hodnoty a charakteristické vlastnosti, tak fakt je nejvyšší čas, abychom za to češství začali bojovat. Pro Boha, tady to je celosvětový fenomén. Každý národ má své, ale to, co tady se podařilo, kdy jednoznačně malý stát, 15 milionů obyvatel, dokázal připravit lidi k tomu, abychom vyráběli prakticky jakékoliv výrobky, zemědělství, báječná věda, kultura, sport.
Hlavně soběstačnost.
Soběstačnost, to skutečně na světě nemá obdoby v takto malém počtu lidí, když na suroviny jsme nikdy příliš bohatí nebyli, ačkoliv nějaké ty suroviny taky tady byly a byli jsme schopni jich využít. A to, že jsme měli takové velikány, doopravdy Jan Hus, Jan Žižka a potom národní obrozenci a tak dále, to vůbec není samozřejmé. Národy takhle velké nemají, mají také své osobnosti, ale nemají tak významné třeba a nemají jich tolik. Marku, já když jenom vezmu vážnou hudbu, to je neuvěřitelné, to je opravdu neuvěřitelné. Josef Mysliveček, potom samozřejmě Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, to jsou dva velikáni prostě z našeho mini tady. Kolik nás bylo v té době? Víte, to nás bylo pár milionů jako Čechů a dva takovéto velikány a potom navazovali další a další, Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, ale třeba i Friml, vždyť to je fenomén operety, Jaroslav Ježek a konec konců, když vezmeme tu populární hudbu, tak Karel Svoboda, také génius, ale především tedy Bedřich Smetana, Antonín Dvořák. Kolik národů má alespoň jednoho, kteří by mohli sahat alespoň po kotníky těmhletěm dvěma. A především tedy, jak miluju Bedřicha Smetanu, tak ale Antonín Dvořák, to je co skladba, to perla. To je prostě jemnost, v tom je hloubka, já nevím, jak to tam ten chlap dostal, ale prostě to tam dostal a je to v každém jeho díle. Čili tady ten národ měl svůj smysl z hlediska té kultury, podle mě i té laskavosti, i toho humoru, jak to prostě dokážeme i prožít do hloubky, ale i to zlehčit, když je potřeba.
I to švejkovství je podstatné.
I to švejkovství a i z hlediska opravdu těch schopností, jak v oblasti zemědělství, ale především tedy v té technice, to je jako neuvěřitelné. Vždyť jsme byli jednou z pěti zemí, ovšem ty ostatní byly daleko, ale daleko větší, která uměla vyrábět jaderné reaktory a sama si stavila, samozřejmě za pomoci Sovětského svazu a že jsme dostali ty technologie od nich, jaderné elektrárny, co všechno jsme vyváželi za komplexy do světa v takhle minimálním počtu lidí a to ještě kolik lidí dřepilo v různých těch orgánech a zbytečně v administrativě.
A měli jsme člověka v kosmu také.
A měli jsme jako
Vladimíra Remka.
Vladimíra Remka v kosmu. Čili já, pokud prostě někdo, kdokoliv z nás, kdo teď posloucháte, milí přátelé, někdy cítilo lásku tady k tomu ke všemu. Samozřejmě máme také chyby. Ale myslím si, že nás charakterizovalo především toto. Tak přece musíme se snažit udělat všechno, co je v našich silách, aby to zůstalo zachováno, protože taková, vždycky všechno je jedinečné. To víme, každý člověk je jedinečný. Čili i každý národ je jedinečný. A takový národ už prostě nebude, když my dopustíme, aby zahynul. A nám jde o život, podle mě.
Já bych řekl, Ivetko, že my svádíme nejenom boj o tu naši holou existenci, protože samozřejmě ty mocnosti chtějí naše území, ale bohužel ho chtějí bez nás. A my svádíme ještě jeden boj. My svádíme boj o národní charakter. A bohužel ta charakterová zkouška, které jsme vystaveni právě teď, tak ta je velice podstatná a souvisí to právě i s tím, jak se říkala, ten boj světla proti tomu boji té temnoty. A já bych tady vzpomenul jednu historickou osobnost a to byl král Jiří z Poděbrad. Oni mu říkali někdy jenom tak familiárně Jiří z Poděbrad, který proslul tím, že se snažil spojit ty evropské panovníky a sjednotit ty evropské země právě v tom míru. To byla ta mírová unie Jiřího z Poděbrad, taková ta jeho snaha, kdy vyslal různá ta poselstva do těch zemí, aby nevedly zbytečné konfesijní války, ale aby se spojili právě, aby ta Evropa byla mírová. A já bych řekl, že tahle ta památka a tenhle ten odkaz Jiřího z Poděbrad dneska těmi našimi válečnými štváči typu Černochové, Pekarové a bohužel i občas, co zazní z úst toho nového, ještě neprezidenta, ale už brzy prezidenta Petra Pavla, že to ten odkaz toho Jiříka z Poděbrad hodně pošlapává.
Ano, já, když jsem hovořila, když jsem dělala takový ten stručný výčet namátkou těch velkých osobností, tak jsem si na něj taky vzpomněla. Já teď vznesu takovou kacířskou myšlenku. Jo. Totiž Jiřík z Poděbrad, přesně tak, jak si o tom teď hovořil, my jsme to takto brali a vnímali, že chtěl v míru spojovat Evropu a tak dále, že ta myšlenka byla nadčasová, ale já si dnes někdy, Marku, říkám, jestli to nebylo něco podobného, jako možná aniž třeba on si to uvědomoval a možná to tak vůbec nebylo, ale dneska vidíme, kam tyto snahy vedou. Evropská unie, vždyť to je něco podobného. Spojení národů ovšem nakonec s cílem ty národy rozmělnit, ovládnout, zničit, zotročit. Nemohlo to tam být třeba ze strany i toho nadnárodního řízení, nemohl on být takto zneužit nebo něco podobného?
Já bych řekl, že záleží na tom, jak se na to díváme, protože samozřejmě historie je vždycky minulost lomená optikou přítomnosti a někdo tam může vidět třeba nějaký náznak Evropské unie, i když já si myslím, že k Evropské unii by se daleko lépe dala přirovnat takzvaná, já tomu říkám někdy čtvrtá říše, jo, kde skutečně už i sami ty elity té Evropské unie přiznávají, že si nejsme v té Evropské unii rovni, že je tam takzvaná vícerychlostní Evropa. A to si myslím, že tohle to asi Jiří Spoděbrat úplně nechtěl. Já bych spíš tu mírovou unii Jiříka Spoděbrat spíš přirovnával OSN, kdyby to OSN skutečně fungovalo tak, jak má a plnilo svůj účel, ale já bych tady chtěl právě říct jednu strašně důležitou věc, že tady se neustále straší Ruskem, jakože Rusko je bezpečnostní hrozba, že Rusko je agresor a ohrožení a tak dále, ale to Rusko, to je země, kde existuje přes 200 národností, jsou tam různá náboženství a přesto v té Ruské federaci nedochází k tomu, že by tam byla nějaká národnostní či náboženská genocida. A myslím si, že i to Rusko právě respektuje tu naší etnicitu a tu naší svébytnost, protože jsme všichni Slované. A bohužel já mám pocit, že ty západní země, ti anglosasové, že oni mají z těch Slovanů mindrák, protože my Slované jsme, ač si to teda třeba mnozí nemyslí, ale my jsme skutečně šikovní. My Slované jsme šikovní, jsme umělecky nadaní, právě jak si tady říkala, máme i takové to duchovní, jakoby to spirituálno v podstatě, máme i ten duchovní rozměr a oni z nás, ti anglosasové, mají určitý mindrák a samozřejmě tam je problém ta naše nesvornost. A já bych byl velice nerad, kdyby to došlo k tomu, že by ti Slované byli rozeštváni proti sobě a vlastně se zabíjeli a likvidovali ti Slované mezi sebou navzájem. Protože já mám pocit, že tohleto ty globální elity chtějí, abychom se skutečně likvidovali navzájem bratrské slovanské národy. A já bych řekl právě i k té válce na Ukrajině, že to není tak, že Rusové versus Ukrajinci, ale řekl bych, že to je tak, že Rusové a Ukrajinci, kteří nechtějí nacismus, bojují společně proti tomu zlu toho neonacismu. A takhle bychom se na to měli dívat, touto optikou.
Ano, určitě, a navíc ten projekt Ukrajina, jak o tom hovoří Valerij Viktorovič Pjakin, tak to je 1000 let starý projekt, který se začal aktivovat do takové té aktivní fáze někdy v 19. století, takže Ukrajinci jsou vlastně Rusové, nicméně dnes už mnozí z nich se skutečně cítí jako Ukrajinci. Do toho nebudeme zabíhat, o tom často Valerij Viktorovič hovoří, jak doposlouchá otázky a odpovědi Valerije Viktoroviče Pjakina. Tak to ví, ale jinak, jak jsi říkal, že záměrem těch anglosasů je, aby se vybili Slovani vzájemně mezi sebou, tak bohužel v tuto chvíli se jim to daří a dokonce to není jenom Slovan proti Slovanovi, ale je to vlastně Rus proti Rusovi, protože vždyť Kyjevská Rus a tak dále. Tam teď nebudeme zabíhat, ale pro mě třeba je to úplně jednoznačné. No a když už jsme tady na to znovu narazili, ono se nedá tomu vyhnout, protože je to opravdu v současné době nejvýraznější a také nejzávažnější věc, která se děje, a také od výsledku toho konfliktu na Ukrajině se bude odvíjet všechno další.
To není vlastně jenom válka mezi Rusy a Ukrajinci, ale je to válka o podobě světa, o řádu světa a o tom, v jakém světě budeme do budoucna žít, v takovém tom skutečně globálním rozměru. Je to i, jak říká třeba Vladimír Putin, je to i ten boj vlastně jakoby toho světla s tou temnotou.
Ano, přesně tak, a já jsem k tomu jenom chtěla říct, že tady u nás Československo osvobozovala, ty už si na to narazil, řada Ukrajinců, byl to druhý ukrajinský front, který u nás operoval, a zase jakoby paradoxně ten 68. rok, který byl o něčem úplně jiném, než o čem si lidé mysleli, že byl. Já jsem načetla celou knížku paměti Vasila Bilaka, který to tam popisuje.
Jak díky za to, bylo to velmi, velmi podnětné a velmi důležité, že tyto materiály zde na Proudu národní hrdosti zazněly. Děkuju.
Ano, já taky děkuju. Ale paradoxně vlastně tu takzvanou invazi vojsk Varšavské smlouvy sem k nám iniciovali především Ukrajinci. A tady vidíme to myšlení, ten dvojí metr nebo trojí metr, když je potřeba a tak dále. A
já bych jenom k tomu takovou glosu, jestli můžu do toho vstoupit. Leonid Iljič Brežněv na Wikipedii byl definován jako Ukrajinec, ale protože si ho právě lidé spojovali s tou srpnovou takzvanou invazí, tak byl přepsán na Wikipedii z Ukrajince na takzvaného ukrajinského Rusa. Jo? Takže vidíme, jak skutečně i ta Wikipedie je manipulována.
Ano, ano. Takže tak to je, milí přátelé, a opravdu je to na každém z nás a myslím si, že v každém městečku, vesnici, větším městě se můžete domluvit a mně osobně by se líbilo navázat na tu teď už skoro tradici, nebo doufejme, že z toho bude tradice na Slovensku. A pokud byste se rozhodli nějaké takové ty mírové průvody uspořádat, vůbec nezáleží na tom, kolik vás tam bude, i když samozřejmě čím víc, tím lépe, tak můžete, je teď založená skupina Lidé v Děte, Češi za mír a spravedlivou společnost, takže tam se můžete připojit, abychom se mohli propojit, nebo mi můžete napsat na ivtt.ri/volny.cz, ať se propojíme, protože, jak je vidět, tak takové akce probíhají, například již zmíněná jízda andělů a je škoda, že nejsme vzájemně propojeni, že o sobě vzájemně nevíme, tak, abychom z toho mohli udělat takovou pěknou šňůru. Vlastně já nechci říkat, nechci používat toho slova boj, ale zkrátka dobře je to boj za mír. No a na závěr ještě bych ráda zmínila jednoho velkého našeho českého hrdinu a bojovníka za mír a tím byl nesporně Julius Fučík. A já jsem vás, milí přátelé, informovala o tom, že u příležitosti 120. výročí jeho narození v Českých Budějovicích proběhla minulý čtvrtek velmi pěkná beseda, na které jste mohli si vyslechnout krátký projev pana Josefa Skály, který tam měl vynikajícího hosta. Jeho projev už jste slyšeli v minulém pořadu, protože už jsem ho tam dávala, pana Johna Kellowa z Velké Británie. Tam jsme slyšeli, jak velice důležitý je Julius Fučík pro celý svět. To je skutečně další světová postava, která vzešla z našeho národa a samozřejmě Julius Fučík to je hrdina i Slováků, protože v té době sice za druhé světové války jsme byli protektorát a Slováci byli jinde, ale jinak jsme byli jeden stát a vzájemně jsme se vnímali jako jeden národ, ačkoliv jsme byli Češi a Slováci vždycky, ale mnozí z nás se cítili jako Čechoslováci a cítí se tak dodnes. Takže toto velmi pěkné setkání, ta beseda se uskutečnila v Táboře, já jsem tam byla, jsem tomu nesmírně ráda.
V Českých Budějovicích.
A kde jsem řekla?
V Táboře, v Českých Budějovicích to proběhlo.
V Českých Budějovicích, děkuji. No a přátelé, co možná nevíte ještě, tak jedním z řečníků na té besedě byl také Marek Adam a pronesl tam velmi pěkný projev, byl to krátký projev, protože tam ten čas byl limitován. Takže Marku, jestli mohu, jestli mi dáš svolení,
ano,
tak já bych potom tady na závěr toho našeho povídání připojila ten tvůj českobudějovický projev.
Zmíním, že jsem tam se zabýval tématem Julius Fučík a Božena Němcová, protože tyto osobnosti, byť každá osobnost je trošku jiná, tak mají v sobě cosi společného, takže to pak Ivetka přečte na závěr. A já bych chtěl říci, že Julius Fučík skutečně je námět pro velký hollywoodský film, byť samozřejmě vím, že asi ti Američané do toho ty peníze nedají, ale on je velmi statečný tím, že on vlastně při těch výsleších neprozradil ani jedno jméno žádného člověka z toho odboje, tomu gestapu, a že skutečně si zachoval tu čest a to hrdinství, že nikoho neprozradil tomu gestapu. Takže to si myslím, že je skutečně obdivuhodné hrdinství a chtěl bych říct si stejně tak, jako tam právě hovořil o tom Josef Skála, že bohužel v té české kultuře ten Julius Fučík byl popraven dvakrát. A to vlastně i po tom roce 1989, kdy najednou vlastně došlo k takové dehonestaci Julia Fučíka, kdy se tvrdilo, že z něho komunisté udělali mýtus, že z něho udělali modlu, ale on si to právem zaslouží, Julius Fučík, být hrdinou, protože on to hrdinství skutečně autenticky prožil.
Ano, já jsem nedávno si znovu přečetla reportáž psanou na Oprátce. Je to samozřejmě dílo výjimečné už tím, jak vznikalo a za jakých okolností. Nicméně, co mě tam oslovilo nejvíc ze všeho, bylo to, jakým způsobem Julius Fučík přemýšlel. On vůbec, tam není ani stín toho, že by si na něco stěžoval, že by snad i na malou chvíli pochyboval o tom, že měl něco dělat jinak. Není tam strach ze smrti. On v podstatě vidí tu budoucnost dobře, jako světlou budoucnost, protože má v sobě hluboké přesvědčení, že Sovětský svaz vyhraje a že tím pádem na světě a v Evropě tedy především zvítězí spravedlnost. A on po celou tu dobu myslí na ty, jednak na ty své spolubojovníky, ale s velikým optimismem přemýšlí o té budoucnosti. Ta kniha je v podstatě optimistická, optimistická a myslí na ty budoucí generace, pro které to všechno ti lidé dělají a vůbec nepochybuje o tom, že ta světlá budoucnost nastane. Tam není ani stín prostě něčeho, kvůli čemu by člověk musel cítit nějakou lítost nebo něco podobného. To je optimistická kniha.
A to je právě to, že my dneska bohužel žijeme v době, kdy se té budoucnosti bojíme a bojíme se toho, co bude zítra a jestli ještě zítra budeme mít práci nebo už ne. A vidíme, že naši předci, kteří zažili v životě mnohá traumata, takže oni věřili v tu perspektivu a my dneska bohužel, i když se nám některé věci záměrně v médiích lakují na růžovo, tak my dneska tu perspektivu ztrácíme a to je strašně špatně.
Ale to je způsobeno tím, že jsou lidé zaměřeni jenom na to materiál. No byť je to i třeba starost o rodinu a o děti, tak ale je to starost hlavně o to, aby měli zajištěný materiální věci. Kdežto Fučík, ačkoliv byl zřejmě ateista, že jo, jako komunista, tak ale tam je duchovní přesah. Prostě to je... Přátelé, já už se chystám delší dobu, že to také načtu. Pořád ještě jsem asi nebyla v tom správném rozpoložení, abych to udělala, tak možná ještě chvíli počkáme. Ale to je něco, co mě, když jsem to četla za mlada, tak jsem si to tolik neuvědomovala, ale tady vás to úplně uhodí v dobrém smyslu toho slova do očí, jak ti lidé byli skutečně lidmi. To byl prostě člověk s velkým Č. A to, že zemře a že ho mučí, to pro něj vlastně nebyla žádná obtíž, žádná překážka. Kdežto my se tady hroutíme z toho, že nezaplatíme elektriku a že budeme mít trochu méně jídla. Já vím, ty doby, které přijdou, budou těžké, ale ne kvůli tomu, že budeme mít třeba menší materiální zajištění, ale budou těžké především díky tomu teroru, který tady už je a který jenom čeká na to, až se otevřou stavidla, aby se to mohlo všechno vyvalit s plnou silou. A prostě my se tady pořád jenom všichni klepeme, abychom někam nevyšli a někdo nás neviděl a nějak nás to nepostihlo v našem životě. A tyhle ty lidi prostě dělali, co je potřeba a dělali to pro budoucí pokolení. A ještě přitom byli neustále lásky plní a optimismu plní a dokonce byli schopni i žertovat u toho. Takže z toho si vezměme příklad. Tak Marku, já ti mnohokrát děkuji za velmi pěkný rozhovor. Budu se těšit na nějaké další společná, na nějaká další společná zamyšlení nebo ano. Společné pořady. No a až pozdravíš naše přátele posluchače, tak hned potom pustím ten tvůj velmi pěkný projev, který si přednesl v Českých Budějovicích na počest Julia Fučíka a také na počest naší paní Boženy Němcové.
Děkuji, Ivetko. Já bych chtěl říci, že bohužel ta současná doba nám chce ukrást i ten odkaz Boženy Němcové. Vzpomeňme si třeba, když v České televizi běžel ten čtyřdílný seriál Božena, kde z Boženy Němcové v podstatě udělali jenom to živočišno v podstatě a úplně nám sebrali ten odkaz té spisovatelky, té vlastenky a mě to bylo strašně líto a mě to tenkrát vyprovokovalo k tomu, že jsem o tom napsal takový článek a skutečně važme si všech vlastenek, važme si všech žen, které jsou vlastenkami a proto si moc vážím i Ivety Richtaříkové a vážím si Vladimíry Vítové a Lenky Procházkové a dalších žen, které jsou vlastenkami, takže vzdávám hold ženám vlastenkám a vážení posluchači, díky za to, že existuje Proud národní hrdosti, díky za to, že jste vy a přeji vám všem mírové nebe nad hlavou. Naschledanou.
Ještě jednou velice děkujeme, měj se moc hezky, pozdravuj v Táboře a pozdravuj také v Alianci národních sil a brzy opět naslyšenou. I vám, vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost, doufám, že se vám náš rozhovor s Markem líbil, mně se tedy líbil velice, no a určitě se do našich dějin podíváme společně s Markem a nebudeme se dívat na ty doby, které se nám příliš nepovedly, ale půjdeme do té slavné české minulosti. Markus, jsi pro?
Rozhodně.
Protože toho je nám potřeba nejvíc optimismu a ten opravdu můžeme čerpat od našich předků.
Já se ještě rozloučím, jestli můžu do toho skočit. Já se ještě rozloučím jedním veršem. Sláp jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl.
Jen malý cíl. Ano, tak. Ano, ano. Tak jo, takže krásné dny, milí přátelé, hezký večer, Marku, a zítra, to znamená v úterý, budu ten pořad pouštět. Naschledanou, všichni se mějte hezky.
Jako první k odkazu Julia Fučíka vystoupí Marek Adam. A Marek je gymnaziální učitel, místopředseda Aliance národních sil a Českého mírového fóra a vystoupí k odkazu vlastenky Boženy Němcové.
Dobrý večer, dámy a pánové, milí vlastenci. Já vám něco povím o Juliu Fučíkovi a jeho vnímání vlastenky Boženy Němcové. Julius Fučík k odkazu vlastenky Boženy Němcové. Spojoval je boj za ideály sociálně spravedlivé společnosti, spojovalo je i úsilí o osvobození člověka z nešťáckých pout. A v neposlední řadě je spojovalo i určité rebelství v temných dobách nesvobody a krize českého národa. Božena Němcová za bachovského absolutismu, Julius Fučík za nacistického protektorátního temna. A přeci jejich odváží otevřeně, svobodně a plně i v dobách odnárodnění a spoutání tryská na povrch světa jako ona živá voda. Jako život sám ve své nejvlastnější podstatě, život plíštící zázračným pramenem touhy po štěstí. Julius Fučík viděl v největší vlastence 19. století především ženu, která neměla potřebu konkurovat mužům. Nespatřoval feministku v dnešním slova smyslu, nýbrž ženu, jež ve své přirozenosti a autentičnosti nejvíce toužila se vymanit z oněch pout měšťáckých okovů. Ženu toužící plně rozvinout své ženství.
ženu hledající harmonii, ideál harmonického soužití mezi lidmi, daný rovností, raně křesťanskou a raně socialistickou. Tento ideál nebyl dodnes žádným společenským paradigmatem překonán. Julius Fučík nazval stať o Boženě Němcové přívlastkem bojující. Nemýlil se. Česká vlastenka statečně bojovala za lidskou důstojnost, za emancipaci neprivilegovaných vrstev a činila tak rozhodně a pevně, ač ona sama pod tíhou pomluv a finančních problémů nejednou obětovala důstojnost svou vlastní. Častokrát byla totiž zrazena a podvedena. Nikdy však Božena Němcová sama nezradila svůj ideál lidství a hlubokého přesvědčení o sociálně spravedlivé společnosti. Nikdy se nespronevěřila svému národu a své touze po lásce. Nikdy neopustila národní myšlení a nikdy nevzdala sen o solidárním společenství, jemuž věřila a v nějž pevně doufala. Vždyť i dějiny naší kultury, literatury a řeči jsou dějinami vlasteneckých levicových ideí. A to přiznává i sám profesor Masaryk, že pohyb dějin je dán vývojem směrem k levicovosti a k demokratickému socialismu. I skutečná svoboda, je-li svobodou ve své vlastní podstatě, vychází z čistoty harmonických vztahů a ze sociálního smíru mezi lidmi. Lidmi, kteří se vzájemně milují a kteří jsou si navzájem rovni. A proto zde vidím jako průsečík těchto dvou postav, velkých postav, které vlastně jsou symbolem jakéhosi mučednictví za český národ, vidím ten průsečík právě v návratu k trvalým hodnotám vlasteneckého a tradičně konzervativního socialismu. A považuji tyto osobnosti za životadárné a za pramen živé vody, který dnes tolik potřebujeme. Děkuji za pozornost.
O kousek dál.
Po proudu po větru nechcem a nebudem, to by nás do smetí vítr zavál.
Po větru netečně veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne,
nám větří na sítce jen kryta zahálí.
Nám vítr náladu vždycky zvedne, když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru. Každý půjde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla pátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.